Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 19. april 2021. a ovo su najvažnije vijesti. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata preminulo 68 osoba, a potvrđeno je i 387 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu završavaju se posljednje pripreme za početak masovne imunizacije stanovnika kantona Sarajevo, koja počinje u srijedu 21. aprila. Prvi će biti vakcinisani stariji od 75 godina. Skupština Unsko-sanskog kantona izglasala smjenu 5 ministara u vladi Mustafe Ružnića, a potom su odmah imenovani novi ministri. Smijenjeni su ministri Asim Dizdarević, Nijaz Kadirić, Nermina Ćemalović, Damir Omerdić i Ermin Zulić, a umjesto njih su izglasani Ines Pušac, Samra Mehić, Muris Halkić, Almin Hopovac i Samir Jašaragić. Farmaceutska kompanija BioNTech i njen američki partner Pfizer saopštili da će ove godine Evropskoj uniji dostaviti još 100 miliona doza vakcine protiv koronavirusa. Rusija najavila da će 20 diplomata iz Češke biti protjerano iz zemlje nakon što je Češka u subotu otkazala gostoprimstvo za 18 ruskih diplomata. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Najviša temperatura tokom dana od 7 do 12, na jugu do 16 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata preminulo je 68 osoba, a potvrđeno je i 387 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U Republici Srpskoj od danas kreće nastava u školama za srednjoškolce, kao i na fakultetima za studente. Osnovne i srednje škole ponovo su otvorene i u Brčko distriktu, informiše Gojko Veselinović.
Od ukupno 387 novih slučajeva infekcije koronavirusom u BiH, u Federaciji BiH je u posljednja 24 časa registrovano 260 novozaraženih, a testirano je ukupno 1672 uzorka. U ovom BiH entitetu u protekla 24 časa prijavljeno je 45 smrtnih ishoda pacijenata zaraženih koronavirusom. U posljednja 24 časa u Republici Srpskoj testirano je 407 laboratorijskih uzoraka, od kojih je koronavirus potvrđen kod 115 osoba. U istom vremenskom intervalu prijavljen je i 21 smrtni slučaj. Odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije od danas ponovo počinje nastava za učenike srednjih škola i studente u ovom BiH entitetu. Od ove odluke izuzet je grad Trebinje, gdje je lokalni štab za vanredne situacije odlučio da đaci i dalje ostaju na nastavi na daljinu. Iz Ministarstva zdravlja Republike Srpske poručili su da su sve visokoškolske ustanove dužne prilikom odvijanja nastave, ispitnih rokova i drugih aktivnosti u vezi sa polaganjem ispita primijeniti sve zdravstvene preporuke. U Brčko distriktu BiH u posljednja 24 časa testirane su 44 osobe, od kojih je 12 pozitivno, a prijavljena su dva smrtna slučaja. Odlukom štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta od danas se nastavlja odvijanje nastave u svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji distrikta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Djeca od 1. do 5. razreda osnovne škole i 3. razreda srednje škole u kantonu Sarajevo od danas su ponovo u školskim klupama. Od iduće sedmice tako će nastavu pohađati 7. i 8. razredi, dok će se kod ostalih nastava odvijati na daljinu. Nezadovoljni su i roditelji i nastavnici, a slično je i u Tuzlanskom kantonu, gdje je peticiju protiv povratka u škole do sada potpisalo 13.000 osoba. Pripremila Aida Čukum.
Vijeće roditelja kantona Sarajevo reagovalo je odmah nakon odluke Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih zbog načina na koji je donesena odluka da se određeni broj đaka vrati u školske klupe. Merima Bećarević, predstavnica Vijeća roditelja Sarajevskog kantona, objašnjava.
Mi nismo protiv povratka djeci na nastavu, ali smo zaista reagovali na način na koji se donose te odluke na način na koji se preko noći, možemo reći, u posljednjem trenutku donose odluke, da nismo zaista sigurni da li je to stav i mišljenje struke i tražimo određeno obrazloženje. Naravno, stava smo kao i do sada da su škole najbolji ambijent za učenje, ali obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, broj zaraženih i sve ostalo što imamo u kantonu, itekako smo kao roditelji zabrinuti.
Na odluku vlade kantona Sarajevo reagovao i sindikat osnovnog obrazovanja. Zašto su nezadovoljni prosvjetari, govori predsjednik sindikata Saudin Sivro.
Hoćemo da se odluke donose na način da se konsultuju oni koji ih provode i da se one shodno činjeničnom stanju donose. Dakle, nerazumno je da se u to vrijeme odluka donese protivno pokazateljima koji kažu da još uvijek nije vrijeme za povrat učenika u škole. Kakav je stav roditelja, vijeća roditelja i oba sindikata? Stav je da treba učenike vraćati u školu. Mi bi svi bili presretni da se učenice vrate u školu. I nama se ne sviđa online sistem. Ali u situaciji kada roditelji, djeca i prosvjetni radnici, učitelji, nastavnici doživljavaju traume jer im prijatelji, rodbina, bližnji srodnici su u bolnici, umrli, nemojte rizikovati, sačekajte, iskomunicirajte.
I u Tuzlanskom kantonu, nakon što su nadležni odlučili da će se nastava na univerzitetima, visokoškolskim ustanovama, u srednjim i osnovnim školama realizovati u školskim klupama, pokrenuta je peticija protiv takve odluke. Peticija za nastavak online nastave do sada ima 13.000 potpisa, govori jedan od potpisnika peticije Omar Duranović.
Znači, prije svega želim reći da potpisnicima peticije nije cilj da ostanu neobrazovani. Svjesni smo koje prednosti i mane imaju i online i redovna nastava, ali smo također i svjedoci alarmantnog epidemiološkog stanja, a samim tim mi smatramo da je zdravlje najbitnije. Peticija je napravljena 16. aprila i za svega nekoliko sati iskupila je preko 10.000 potpisnika. Zaključno sa današnjim danom peticija broji preko 13.000 potpisnika. Ubrzo je napravljena i grupa u kojoj se vidi veliki odaziv mladih ljudi kroz inicijativa o protestu i anketa. Tu je neizostavna i podrška roditelja. Grupa najaktivnijih članova u kojoj se mi nalazimo trenutno se zalaže da na jedan kulturni način dođe do svojih prava, kao i da urgira ministarstvu na prolongiranje online nastave i odgađanje eksterne mature. Loše ocjene se mogu ispraviti, ali izgubljeni životi se ne mogu vratiti.
Kako je rekao Duranović, protesti trenutno nisu opcija zbog epidemiološke situacije, ali će poslati pismo vladi Tuzlanskog kantona te kriznom štabu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Trebinjskoj bolnici COVID odnosi živote. Za kratko vrijeme od posljedica koronavirusa preminulo je 14 osoba različite starosne dobi. Ujedno je u Trebinju u toku vakcinacija starijih od 65 godina. Da li je to dovoljno kako bi se stekao kolektivni imunitet? Pitanje je na koje je odgovor potražio naš dopisnik Nebojša Kolak.
Nakon velikog pika oboljelih od koronavirusa, epidemiološka situacija u Trebinju se polako stabilizuje. Smanjen je broj oboljelih, ali uglavnom imaju tešku kliničku sliku. Zabrinjavajuća je činjenica da je za 5 dana u Trebinskoj bolnici preminulo 14 pacijenata upravo od COVID-a. Stanko Buha, pomoćnik direktora za medicinska pitanja bolnice Trebinje.
Smrti su se uglavnom dešavanje ili zbog zgrušavanja krvi ili zbog slabosti disanja. Nešto preko 50% su zbog zgrušavanja krvi, a tu je liječenje i u daleko većim ustanovama vrlo teško i neizvjesno.
Kada je u pitanju zgrušavanje krvi, često možemo čuti da je rješenje Andol 100 ili 300. Šta struka kaže po ovom pitanju, Buha?
Ni struka tu nije definisana, u svakom slučaju zaboravljamo ono prvo što struka kaže, a to je zaštita, prevencija, da ne dođe do toga.
U Trebinju je do sada vakcinisano više od 2000 ljudi prvom dozom, a drugom dozom je revakcinisano 1650 starijih od 65 godina. To jeste značajan broj ljudi na broj stanovnika, ali sigurno nije dovoljan i neće značajnije utjecati na epidemiološku sliku, kaže Jelena Durić, glavni epidemiolog Doma zdravlja Trebinje.
Naš je cilj da u narednom periodu i naša želja vakcinišemo više ljudi koji su rizični po svojoj izloženosti, dakle koji imaju veliki broj kontakata, koji rade ili imaju neke hronične bolesti, u tom slučaju kada veći broj ljudi, takvih osoba vakcinišemo, moći ćemo očekivati i značajni pad broja zaraženih.
Iako se bilježi određeni pad zaraženih lica, situacija još uvijek nije stabilna, riječ su struke. Za očekivati je da se u narednom periodu zadrži broj novozaraženih, koji sigurno neće biti mali, zato preporuka poštovanje svih propisanih mjera zaštite i stremljenja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U vrijeme pandemije s brojnim patnjama su suočeni i drugi bolesnici. Na primjer, dijalizni pacijenti iz Gradačca bi zbog odluke nadležnih vlasti mogli ostati uskraćeni za terapiju nakon što je donesena odluka da hemodijalizni tretman mogu primiti isključivo u kantonu u kojem su zdravstveno osigurani, informiše Maja Žuvela.
6 pacijenata iz ovog grada koji pripada Tuzlanskom kantonu 5 godina su na dijalizu išli u njima najbliži dom zdravlja Odžak koji pripada Posavskom kantonu. Međutim, odlukom direktora kantonalne bolnice Oraš je ovi pacijenti bio danas trebali biti prebačeni na dijalizu u Gračenicu. Ovo je, kako pacijenti tvrde, zbog udaljenosti i njihovog lošeg zdravstvenog stanja neprihvatljivo i komplikovano. Ukoliko im dijaliza ne bude omogućena, u znak protesta spremni su se skinuti sa dijaliznih aparata, za naš radio kaže Rahman Haseljić, jedan od dijaliznih pacijenata.
Dom zdravlja odbio, znači jutros da nas vozi, mi ćemo se zorganizovati vlastitim automobilima, mi smo svi 100% bolesnici. Ja sada kažem, ja neću na dijalizu, ne može me niko natjerati, znači ja sebe oduzimam život.
Ovakva odluka donesena je na osnovu nalaza inspekcije Posavskog kantona koja je utvrdila da pacijenti hemodijalizni tretman mogu primiti isključivo u kantonu u kojem su zdravstveno osigurani. To je potvrđeno i u zajedničkom pismu tamošnjeg ministra zdravstva Damira Živkovića i direktora zdravstvenih ustanova uključenih u pružanje tretmana hemodijalize. Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliznih i transplantiranih pacijenata Federacije BiH, za naš radio kaže da je ovakva odluka neprihvatljiva jer se troškovi hemodijalize pokrivaju sa nivoa federacije, a ne kantona.
Pacijenti iz Gradačca koji već godinama idu na dijalizu u Ožak i gdje nije bilo nikakvih problema u proteklim godinama, odjednom nisu poželjni više na toj dijalizi i ravnatelj bolnice u Orašju pod svaku cijenu želi se riješiti pacijenata pravdajući to velikim troškovima, gubicima za bolnicu i tako dalje. Mislim da je to samo izgovor, obzirom da Federalni fond solidarnosti pokriva sve troškove dijaliznih pacijenata, dakle većinu, mogu slobodno reći, troškova, i oni su faktički isti na cijeloj teritoriji federacije.
Za ove pacijente koji potrebu za hemodijalizom imaju 3 puta sedmično i na tretmanu provedu 4 sata, put na tretman u Gračanicu trajao bi 3 sata duže.
Moj život se sad svedo za aparat.
Kaže za naš radio Rasim Haseljić. Ponudu da troškove hemodijalize nadoknadi Tuzlanski kanton, Perica Jelečević, direktor kantonalne bolnice u Orašju, je odbio. On nije imao vremena za komentar za naš radio. Doktor Želimir Stipančić iz Doma zdravlja Odžak kaže da on danas svojim pacijentima ne može uskratiti ovaj tretman i zbog svoje odluke je spreman snositi i posljedice.
Ja se rukovodim prvenstveno medicinskom etikom. Mene administrativne te stvari su mi u drugom planu, znači najvažnije mi je prije svega zdravlje pacijenata. Tako da ja pacijenta koji je bio 72 sata bez dijalize ne mogu vratiti ako dođe meni na vrata. On time direktno ugrozio njegov život i zdravlje. A sad, da li on ima pravo formalno po tim nekakvim našim čudnovatim zakonima da se dijalizira kod nas ili nema, da li zadovoljava sve te administrativne preduvjete, to mi je u drugom planu, znači ja prvenstveno moram pružiti njemu pomoć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine izmjestila je 9 migrantskih porodica sa djecom iz napuštenih objekata u neposrednoj blizini granice s Hrvatskom u prihvatne centre Sedra u Cazinu i Borići u Bihaću. Zamjenik direktora službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine Mirsad Buzar o tome kaže.
Služba je preduzela koordinaciju niza aktivnosti na izmještanju migrantskih porodica i njihovog smještaja u privremene prihvatne centre Sedre i Borići, koji su i namijenjeni za smještaj porodica i ranjivih kategorija migranata. Moram naglasiti, ovo je već četvrti put da izmještamo porodice iz sa lokaliteta Bosanske Bojne. Ono što je bitno naglasiti jeste da je sada zaista manji broj migrantskih porodica zatečen na tom području, jer prvi put kada smo radili kontrolu i izmještanje, odnosno relokaciju tih porodica, tom prilikom je boravilo negdje oko 200 migranata ukupno. Dakle, evo, smanjen je taj broj ljudi koji se i dalje vraćaju i borave na tom području prije pokušaja ilegalnog prelaska u Republiku Hrvatsku. Služba posljedicama je također u posljednjih 10 dana provodeći pojačane operativne aktivnosti kontrole kvjeta boravka stranaca na području Bihaća, iz napuštenih i devastiranih objekata iz užije gradskog jezgra izmjestila negdje oko 150 migranata koje smo smjestili u privremeno šatorsko naselje Nelipa.
Na sjednici organizacionog odbora za obilježavanje 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, za predsjednika odbora ponovo je izabran Hamdija Fejzić. Sa današnjeg sastanka upućeno je pismo Valentinu Incku, visokom predstavniku, sa zahtjevom da do kraja mandata nametne zakon o zabrani negiranja genocida. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Članovi organizacionog odbora i majke Srebrenice su na prvom sastanku donijeli zaključak da upute pismo Valentinu Incku, visokom predstavniku međunarodne zajednice u BH, i da ga podsjete na dato obećanje. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki, enklava Srebrenica i Žepa.
Da posjetimo visokog predstavnika, da mu pošaljemo jedno pismo sa današnjeg sastanka, da ga posjetimo da zakon o zabrani negiranja genocida, da je to u njegovom mandatu mora ga donijeti. Ništa nije uradio za žrtve, treba to bar da uradi.
Još je rano govoriti o sadržaju obilježavanja godišnjice genocida, ali će se svi prigodni programi održavati u skladu sa propisnim mjerama zaštite od pandemije koronavirusa, istakao je Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora.
Normalno, pandemija, mi smo svjesni toga, imali smo prošlogodišnju godišnjicu, to je 25. godišnjicu, smatram da smo je odradili u najbolje mogućem svjetlu i da smo zato dobili sve pohvale, no ne možemo sada govorimo o posebnom karakterističnju, te smo mi u početku rade, ovaj organizacijski odbor, prijedlog za program rada će biti usvojen, tada ćemo vidjeti da li će to nešto biti posebno, ali znam da će biti dosta drugih sadržaja koje nije bilo do sada, uglavnom u Memorijalnom centru, bit će broj aktivnosti veći.
Udruženje Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa ima nekoliko planiranih sadržaja, ali će njihova realizacija biti uslovljena mjerama pandemije koronavirusa, kaže Munira Subašić.
Imat ćemo dosta aktivnosti. Mi smo htjeli da napravimo jednu veliku konferenciju. Htjeli smo da imamo sa 3 sesije. Prva da bude da govore Srebrenčani koji su uspješni širom svijeta, druga da govore ljudi koji su pomogli Srebrenici da Srebrenica bude ovo što jest, i treća je da govore žrtve. Međutim, ova korona, ne možemo ništa naprijed planirati, vidjet ćemo, ima još dosta vremena. Uglavnom, pozivam sve dobre ljude, ako ne mogu doći, neka danu bar svoj glas i neka nas poselami ili pozdravi, da znamo da nismo same.
Prošlogodišnja komemoracija 11. jula protekla je sa smanjenim brojem učesnika i uz poštovanje svih epidemioloških mjera. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Istraživanje koje su uradili centri civilnih inicijativa u okviru projekta Fer zapošljavanje pokazalo je da javna preduzeća ne posluju transparentno, da ne postoji odgovornost za rezultate poslovanja, ali ni kontrola nadležnih institucija. O tome, ali i o preporukama kako poboljšati rad javnih preduzeća, u Banja Luci su govorili Emina Čatić iz Centara civilnih inicijativa i zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske Gordana Vidović.
Rezultati istraživanja pokazuju da je izuzetno velika količina informacija izuzeta od javnosti, te da javna preduzeća u velikoj mjeri ne objavljuju proaktivno podatke o rezultatima poslovanja, strukturi vlasništva i rukovodećim kadrovima. Analiza dostupnosti godišnjih izvještaja o radu poslovanju javnih preduzeća, koja je obuhvatila 48 javnih preduzeća na nivou Republike Srpske, pokazala je da je za period od 2010. do 2018. godine 72% izvještaja o radu poslovanju javnih preduzeća nije dostupno javnosti, dok je samo 28% izvještaja dostupno. Da u nadležnosti Republike Srpske postoji 48 javnih preduzeća, 69% je aktivno, 13% je u stečaju, 6% je privatizovano, a za 13% javnih preduzeća CCI ne posjeduje podatke o statusu. Ova preduzeća zapošljavaju najmanje 20.000 radnika, te imaju 1,6 milijardi konvertibilnih maraka poslovnih prihoda godišnje i 3,2 milijardi konvertibilnih maraka duga.
Tako da je jako važno raditi na uspostavljanju jedinstvenog registra svih javnih preduzeća, uspostavljanju web stranica gdje biste mogli imati sve te podatke sa izvještajima u radu u najmanje 5 godina, kao i finansijskim izvještajima, i ono što je također važno, da se poboljša kvalitet i dostupnost u skladu sa Zakonom o slobodi pristupu informacijama.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Europska unija trebala bi danas raspravljati o navodnoj umješanosti Rusije u eksploziju u češkom selu Vrbetice na istoku zemlje 2014. kada su poginule 2 osobe. Moskva je optužbe Praga ocijenila apsurdnim, a Češka je prije 2 dana protjerala 18 ruskih diplomata, optužujući ih da su špijuni, nakon što su češki obavještajci povezali ruske vojne agente sa spomenutom eksplozijom. Juče Rusija je proglasila za nepoželjne 20 diplomata iz češke ambasade u Moskvi i dala im dvostruko kraći rok, 25 sati, da napuste Rusiju. Pripremio Ivan Katavić.
Eksplozija koja se dogodila 2014. godine u selu Vrbetice na istoku Češke, na granici sa Slovačkom, u kojoj je uništeno skladište municije i oružja, ponovno je došla u središte pozornosti na političkoj sceni Češke. Druga eksplozija dogodila se otprilike 2 mjeseca kasnije na obližnjem mjestu, udaljenom oko 1 km. 17. travnja ove godine češki dužnosnici iznijeli su zapanjujuće navode, povlačeći direktnu vezu između eksplozija i ruske vojne obavještajne agencije poznate kao GRU, konkretno odjeljenja poznato kao jedinica 29155, koja je povezana sa pokušajima atentata i drugim subverzivnim akcijama širom Europe. Poslije rasta tenzija u Ukrajini zbog nagomilavanja ruskih trupa u blizini njene granice i poslije novih velikih američkih sankcija Moskvi s protjerivanjem 10 diplomata, češka najava je potresla prašku politiku, a vjerojatno će dodatno zamutiti odnose Zapada sa Moskvom. Postoje nedvosmisleni dokazi o umješanosti oficira ruske obavještajne službe GRU u eksploziju u skladištu municije, rekao je premijer Andrej Babiš u neobičajnoj noćnoj konferenciji za novinare 17. travnja. Predsjednik Češkog senata Miloš Vistricil, politički protivnik i dugogodišnji kritičar Babiša, sugerirao je da se eksplozija može smatrati činom državnog terorizma. Češke vlasti povukle su indirektnu liniju ne samo sa ratom Ukrajine s Rusijom, već i sa misterioznim trovanjem 6 mjeseci kasnije u bugarskoj prijestolnici, u kojim je zamalo umro trgovac oružjem Emilijan Gebrev. Češki dužnosnici nisu javno objavili vezu između eksplozija i Gebreva, ali su javni servis Češki radio i časopis Respekt citirali neimenovane sigurnosne izvore koji su rekli da je Gebrev umiješan. Jan Hamaček, češki ministar unutrašnjih poslova i trenutačni ministar vanjskih poslova, naznačio je da postoji veza sa Bugarskom. Bivši visoki ukrajinski sigurnosni dužnosnik također je za ukrajinski servis Radio Slobodna Evropa potvrdio da je Kijev tražio pomoć Gebreva u nabavci municije 2014. godine. Ruski dužnosnici negirali su optužbe. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova rekla je da je to hokus pokus. Moskva je u znak odmazde protjerala sličan broj čeških diplomata. Veza između eksplozija municije i trovanja Gebreva, ako se potvrdi, dodala bi nove bombastične detalje sve većem broju dokaza u vezi sa jedinicom 29155 i ukupnim aktivnostima GRU širom Europe. Češki odnosi sa Moskvom posljednjih su godina nestabilni uprkos otvorenim simpatijama za Moskvu koju pokazuje češki predsjednik Miloš Zeman. Bilateralni odnosi su pogoršani početkom 2020. godine, kada su gradske vlasti Praga demontirale statuu ruskog heroja iz Drugog svjetskog rata i preimenovale trg ispred ruske ambasade sa novim imenom po uobičajenom kritičaru Kremlja Borisu Nemcovu. Dvije zemlje razmijenjale su žestoku retoriku.
U novoj epizodi ZIP podcasta slušajte.
Činjenica je da je jako teško ići u definisanje svih mjera. Ono što bi bilo jako bitno, da i ljudi koji tumače te mjere na određen način imaju fleksibilnosti. Odnosno da shvate poentu svake mjere, a poenta u ovom trenutku svake mjere je kratak kontakt, nošenje maske, distanca smanjuje rizik. Dakle, to su tri osnovna elementa koja se kroz svaku mjeru pokušavaju inkorporirati i u tom okruženju gdje se to dešava pokušava se spriječiti širenje virusa.
I pola jedan.
Pola tri.
10. mart. I 12. april.
Godina prođe. Mjere ove, mjere one. Dodaj ovu, ukini onu, kombinuj sve. Zatvori teretanu, otvori kafanu. A što stalno online škola? Zatvori bazen, otvori fitness, zatvori prodavnice. Hodaj vani s maskom, trči bez maske. Policijski od 11, policijski od 9. A što stalno online fakultet? A vidi tržni centar. Otvori, zatvori, drž, ne daj.
U ringišpilu mjera.
Podcast pronađite od ponedjeljka na našoj stranici slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Vikendom smo sa vama kroz naše radijske emisije.
U nastavku emisije još jednom o posljedicama pandemije COVID-19. Najveći broj djece i mladih zbog pandemije vrijeme provodi u kućama uz računare i internet komunikaciju. Neki smatraju da zbog izvođenja nastave na daljinu nisu imali adekvatno školovanje i da će im zbog toga biti otežan upis na fakultete. Uskraćene su i van nastavne aktivnosti poput brojnih školskih sekcija, o čemu su govorili našoj reporterki Sari Velaga.
Adolescencija ili period sazrijevanja i odrastanja izazov je za svaku mladu osobu, naročito u vremenu pandemije kada izazovi postaju sve veći. Za srednjoškolku Tamaru Milić iz Teslića čini se kako se ovog perioda neće sjećati ni po čemu osim po pandemiji koronavirusa.
A sjećam vremena kad sam ja zamišljala na koncerte, išla na festivale, išla na edukacije koje je bilo preko studiju. Ili jednostavno izašli negdje bez maske, da sam ono izašla i rekla, mogu da išli puni kućima da se ne skinam od toga, ne znam da sam tako platforu.
Slično mišljenje dijeli i njen vršnjak, 18-godišnji Luka Grganović, srednjoškolac iz Travnika, koji za radio Slobodna Evropa ističe kako postoje i danas druženja, ali su ona u Grču.
Družimo se mi, ali sve to u nekom Grču, sve to ograničeno policijskim satom, brojem osoba i ništa nije kao prije.
Ništa nije isto ni za brojne roditelje tinejdžera u Bosni i Hercegovini u ovom periodu pandemije koronavirusa. Majka četvoro djece, od čega dvije ćerke u pubertetskom uzrastu, Adriana Basara, govori o tome koji su sve nedostaci odgoja i odrastanja djece u vrijeme pandemije.
Djeci je potrebna fizička aktivnost, potrebno je da budu sa svojim prijateljima, potrebno je da budu na svježem vazduhu, nije potrebno da budu u kući 24 sata. Koliko god ona bila povučena i voljela da se druže sa malim krugom ljudi, jednostavno to nije prirodno i ne može da bude prirodno i mislim da to u tom smislu jako loše utiče na njihove hormone i na hormone rasta i na uopšte na njihove emocije, na psihički razvoj, fizički razvoj i mislim da ne postoji uopšte neka pozitivnost u svemu tome osim ako su možda naučili neki novi program.
Zabava kao jedan od osnovnih i glavnih ciljeva svakog tinejdžera uskraćena je za vrijeme pandemije. Psihologinja Nermina Vehabović-Rudež.
Radim sa mladim ljudima puno i onda sam čula upravo da je ono što zašto se oni žale jeste nedostatak socijalnog kontakta, nemogućnost da se zabavljaju. Znači, to je negdje osnovni zadatak njihov da se zabavljaju u ovom periodu adolescencije. Nisu slobodni u tom zabavljanju, moraju nalaz načine kako će dovijati tome. A onda ono što je isto važno jeste da imaju osjećaj odgovornosti šta ako donesu u svoju porodicu virus, jer oni kao neće obolje tako lako, ali mogu svojim roditeljima, bakama, djedovima, nanama, dedama dobiti.
No uprkos brojnim izazovima koje je pandemija koronavirusa sa sobom donijela, adolescenti na ovo mogu da gledaju kao na još jednu životnu lekciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Poštovani slušaoci, toliko u našoj informativnoj emisiji za Bosnu i Hercegovinu, koju su pripremili Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović. Brojne raznovrsne sadržaje možete pronaći na web stranici slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama i drugim platformama. Srdačan pozdrav iz Sarajeva.